эфире «Свобода». На чарзе «Пражский акцент». Тема выпуску «Беларусь после 25 соковика». Ці вернулась краина у снежень 2060 году? Чего перестерагались улады 25 соковика? Ці могла громадянская супольность продухилить массовых опун на день воли? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Павел Вусаў і Андрэй Казакевіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Ці пераўтварылася ў Менску 25 сакавіка 17 году ў 19 снежня 2010 году? Ці, кажучы менш фігуральна, ці азначае цяперашняя сітуацыя, што ў краіне ізноў наступаюць палітычныя замаразкі, што яна пагружаецца ў рэакцыю, як гэта было 7 гадоў таму? Андрэй Дынько.
Так, адназначна выбіраем новую хвалю репрессий в Беларуси. Не сказал, что она, что Беларусь особливо куда-то погружается. По-моему, режим сутности оставался неизменной все эти годы. Громадство чекало, что, может быть, отбудутся некие перемены, давала авансы уладам. Сказала, что готовы до перемен, но сбоку уладов менялась только риторика, а не сутность.
Андрей, але, ну, вот со жнивня 2015 года на массовых акциях у Беларуси, принамсі, у Менску пероважно, яны отбывались, их было немало. На их колькость затриманных была ровная нулю. Зараз мы бачим литерально за некалькі дзён, это уже на сотни людей ідзе, уже за тысячу в целом по краине, плюс криминальная справа, распачатая супраць так званых боевиков. Гэта будзе мець тыя ж наступствы, якія ў 2010 годзе, бо ў 2010 годзе, ну, справа ўсё ж такі была не толькі ў канкрэтных затрыманнях, канкрэтных крымінальных справах. Мы выдатна памятаем, як вось это, як бы мовіць, а сітуацыя, ну, распаўсюджвалася на ўсё, на сітуацыю з сродкамі масавай інфармацыі, ў адукацыі, ва ўсім. Вот зараз это як бы пойдзе таксама на ўсё.
Цяжка прагназаваць гэтыя моманты. Я не маю тут на гэты конт прагнозаў.
Павел Вусаў, па вашых ацэнках, па вашых адчуваннях, это вот паўтараецца снежень 2010 году з усімі тымі наступствамі, якія мы выдатна ведаем?
З аднаго боку так, пагаджуся з Андрэем Дынько, з іншага боку сітуацыя трошачкі розная, перш за ўсё па прычыне іншай знешнепалітычнай кан'юнктуры. То бок рэпрэсіі, безумоўна, накіраваныя ў бок грамадства дзеля таго, каб збіць хвалю эканамічнага незадаволення, но яна застанецца, але проста загнаць яе знову на кухні, у кватэры, каб людзі шапталіся, а не выказвалі сваю незадаволенасць на вуліцах. І менавіта 25 снежня адбылася, як я пісаў, публічная экзекуцыя, якая накіраваная на тое, каб запалохаць грамадства, каб узняць хвалю рэпрэсій, каб у краіне знову нават была знішчана ілюзія нейкай адлігі ці лібералізацыі, дэмакратызацыі. Але вонкавая сітуацыя, канешне, стварае для беларускіх уладаў значна шырэйшае поле для манёвру, то бок тут не будзе абсалютна ў гэтым упэўнены нейкай знешнепалітычнай ізаляцыі, то бок не будзе зварочвання дыялогу паміж Менскам, Брусэлем і Вашынгтонам, што адзначалася і адназначна адбывалася ў 2010 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў. І менавіта той факт, што на захад Лукашэнка і ягонае атачэнне кіруе зусім іншыя пастылы, то бок што яны, улады, змаглі забяспечыць Беларусь ад знешніх правакацый, у тым ліку з боку Расіі, ад з'яўлення зялёных чалавечкаў, бо гэтыя ўсе пратэсты, незадаволенасць хацелі выкарыстаць нейкія вонкавыя сілы, пасылаючы на захад мэсэдж, што менавіта, магчыма, Масква хацела бы гэта выкарыстаць у сваіх інтарэсах. Я ўпэўнены ў тым, што захад гэта прыгланіе, гэта ўжо зараз адчуваецца па маўчанню і абсалютна такім абстрактным ніякім заявам з боку і АБСЄ, з боку Еўразвязу. Я думаю, што ў дадзенай сітуацыі гэта не адаб'ецца на праектах, у тым ліку і адукацыйных, у тым ліку і нейкіх там нейкай супрацы з Захадам. То бок лібералізацыя ў знешнім накірунку, у кірунку захада будзе працягвацца, а нават фармальная лібералізацыя і дэмакратызацыя ўнутры краіны, Украіны будзе спынена і фактычна будуць адбывацца ўнутраныя зачысткі. Варта тут сказаць, што якраз такі ізаляцыя на сённяшні момант невыгадна захаду, які імкнецца захаваць стабільнасць палітычнага рэжыму, таму і такая у Беларусі, таму і такая ніякая рэакцыя на тое, што адбывалася 25-го.
Андрій Казакевіч, а які ваш адказ, вось даводзілася чытаць в Фейсбуку выказванні, меркаванні некаторых людзей, якія кажуць, што вось зараз чуванне, грамадскі настрой зусім не такі, як быў 7 гадоў таму, як быў пасля маўклівых, пасля разгону маўклівых акцый у 11-м годзе, калі тады быў настрой такі дэпрэсіўны, адчуванне паразы, то зараз нічога такога няма, пішуць гэтыя людзі. Ці сапраўды гэта так? Ну і пытанне, я кажу, больш шырокае у тым, што залежыць і ад грамадства, і ад уладаў, і ад, магчыма, нейкіх знешніх актараў. Мы вяртаемся ў снежань 2010 году.
Мне падаецца, што ўсё-такі не вяртаемся, таму што ў нас зараз перыяд, так бы мовіць, эксперыментаў, новых падыходаў, і нават улады, калі ўсё-такі так аналізаваць дэталёва, што адбывалася ў снежні 10-го года і што адбывалася апошні месяц, бачна, што ёсць спробы нейкім чынам ўсё-такі змяніць тактыку, асабліва это тычыцца нейкіх канстратыўнага гвалту, больш ухіл робіцца там на прэвентыўныя рэчы і многа іншых. Так, ёсць адрозненне, і маё адчуванне, што ўсё-такі улады будуць далей працягваць спрабаваць ўсё-такі знайсці нейкі новую мадэль. Так, тую мадэль, якая б дазволіла з аднаго пункту гледжання натуральна кантраляваць сітуацыю ў краіне, не допускаць там нейкай там дэмакратыі, там вот і такіх вот рэчаў, ну ці прынамсі вот разбалансіроўкі ўлады. Але пры гэтым якая б дазволіла захаваць добрыя стасункі з Захадам, то гэта значыць, што каб гэта вот мадэль, яна не прадугледжала пераходу нейкіх вот чырвоных ліній, якія дакладна Захад не прыме ў галіне правоў чалавека, ў галіне рэпрэсій. Бачна, наколькі па-рознаму улады пазіцыянуюць сябе на знешніх інфармацыйных рынках, так бы мовіць, да? То есть, наколькі іншая рыторыка улады, параўнанні з тым, як это было напрыканцы 10-го, на пачатку 11-го года, наколькі па-розным яны аргументуюць неабходнасць ужывання гвалту.
Андрей, я так, вас перапыню. Скажыце, а вот і вы, і Павел фактычна гаворыце в асноўным о рэакцыі Захаду, о взаємоадносінах, о афіцыйнага Менску і Захаду. А сітуацыя ў самім беларускім грамадстве, з чаго я пачаў пытанне вам, яна тут какую-то ролю адыгрывае ці не?
Я думаю, што, конечно, адрозненні ёсць, і тое, што было пазначана адсутнасць такого страха, які быў тады, плюс ўсё-такі наяўнасць значных эканамічных праблемаў, чаго не было ў адчуванні да, канца 10-го года. Ўсё гэта робіць сітуацыю адрознай, але, ну, калі мы кажам пра некую кароткатэрміновую перспектыву, таму што, канешне, я б не браўся прагназаваць доўга, я ўсё-такі бачу наяўнасць і матывацыі, і ресурсу з боку ўлады браць сітуацыю пад кантроль, і я не думаю, што, скажам, вось гэтыя падзеі ў бліжэйшы час могуць прывесці да нейкіх істотных зменаў, скажам, палітычнай сітуацыі, так, ці вот, ну, неяк на гэтым узроўні. А то, што там психалагічна будуць людзі па-іншаму сябе адчуваць, гэта, ну, не так важна, калі мы кажам пра, ну, рэальную ўладу і тое, у каго яна знаходзіцца.
Думаю, што будзе спіраль унутраных рэпрэсій пашырацца, бо прычына якраз такі ў тым, што эканамічна-сацыяльная сітуацыя ў Беларусі палепшацца не будзе. І гэта і ўнутраная незадаволенасць, супраціў, ненавісць да ўлады будзе ўзрастаць, безумоўна, і дзеля таго, каб стрымліваць гэтую хвалю нарастаючай ненавісці і злобы, безумоўна, будуць патрэбныя яшчэ больш значна шырокія рэпрэсіі, якія будуць скіраваныя не супраць апазіцыі, што было, напрыклад, у 2010 годзе, а супраць значна большага пласту насельніцтва, што менавіта адбылося у гэтым годзе на маршу 2017 года, дзе апазіцыя фактычна, апазіцыя ўжо была, сядзела, і менавіта репресій, і основний удар був нанесений по громадянах. Навіть не бралося під увагу век, пол, чи гэта старий, чи гэта молодий чоловік, неважно, де вони стояли, просто йшла тотальна зачистка для того, щоб створити і поглибити атмосферу страха. А що тичить на конт настрою громадства, ну то я думаю, що гэта пакуль, що ось перший такий унутрений ажіотаж, розуміння того, що влади скористалися сили супраць простих громадян, яно створює нейке відчування перемоги. Але, на жаль, я думаю, що яно вельми хутко сиді.
Ну я от підкреслив би просто ось гэту думку, яка, в принципі, я думаю, не супадає з Павлом, да, що просто ми не можемо казати про вертання 10-й год, тому що коли репресії будуть розкручуватися, вони будуть мати і крыху інший характер. Я думаю, що от коли раніше гэта ясно було, да, просто отсікали опозицію і все, що з ней зв'язано, то зараз, я думаю, гэта стратегія, скажем, загульвання з некоторыми колами громадянської супольності опозиції застанеться, а репресії справді будуть накіровані крыху на інших суб'єктів, які от зараз з'являються, які утворюють ну, реальну погрозу. Тому от тут сама модель, мені подається, все-таки буде мінятися і буде влічувати от той досвід, який був опошні два роки от цієї так званої лібералізації.
У мене наступне питання якраз от про тактику влади, про яку ви, Андрій Казакевич, сказали. Ну, ми пам'ятаємо, в 2010 році що було? Білі шиби у домі уряду, хтось ті називав це провокацією, хтось ті лічив, що це, ну, от частка маніфестантів і вирішила справді, так би мовити, заклик, все, вирішить площу, ну, от вони і вирішали, як вміли, після чого і почалася атака АМАПу, затримання і так далі. Ось в цій ситуації нічого подобного не було. Ніхто нічого не бив, ніхто нічого не кидав, ніхто ні з ким не бився. І, власне, що влади хотіли продухилити? От яны напередадні за тыдзень дзесьці арыштавалі 300 чалавек. Чаму яны не маглі, асабліва вот вы і ўсе кажаце, што ну меркаванне захаду як бы мела значэнне, і дарэчы з захаду гучалі, ну можа не надта гучныя галасы, што вот 25-е ўсё пакажа, і чаму не адбылося так? Вот 300 чалавек пасадзілі, запалохалі. І потім, ладно, ребята, ходіть по городі, відзначайте ваше свято, а ми вас не будем чапати. І, до речі, так в білоруській історії найновшій бывало. Бывало так, ось коли якби Захад казав, що ось це буде там тест, а влади нікого не чапали. Чому так не отрималося? Чому людей хапали? Ну, в принципі, ні за що, навіть з їх пункту гледжання, ну, не було нічого, ніхто нічого не громів. Андрій Казакевич.
Ну, перестрахувалися. Ситуація зараз просто значно більш нестабільна. От з'являються нові протестні групи. І в такій ситуації от погулятися у таку демократію, напевно, полічили, ну, крыху більш небезпечно, да, чим це було у інших більш стабільні часи. Ну, я крім цього, може, чекали ніяких інших небезпеки, да, максимум, це правда, ніяких провокацій, і каб цього всього позбігнути. Тим більше, да, коли опозиція сидить, в принципі, сам на топі, він буде, був би, хоча за все, дезорганізований, тому що, ну, не фактично, ну, от є проблема, да, була проблема з тим, от, хто був би організатором, хто брав би на себе ніяку відповідальність, ну, то просто вирішили перестрахуватися. Ну, особливо, коли там ще підключити сюди ніякі конспірологічні речі, зв'язані там з Москвою і так далі, то, ну, такий сценарій, він, ну, однозначно був більш безпечний, чим там, скажем, от ризикувати тут і гуляти демократу в цей день.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – «Білорусь після 25 соковіка 2017 году».
Андрій Денько, а як ви б відказали на гэтае питання? От чому все ж таки не зробили так, як бывало робили? От вам ваше свято, ладно, ходіть. Святкуйте, але на наступний день все відновиться, але ось это ми вам дозволим балазе, так би мовити, у Європі кажуть, ну що, у гэтый день все визначить. Чому не було гэтага? І з іншого боку, чому не було повторення уласна таго, што як бы было з пускавым крючком 19 снежня. Ніякіх правакацый. Ну, такое магло адбыцца. Але этого не было.
Таму што беларуская дыктатура на сёння трымаецца выключна на страху. У свой першы перыяд яна трымалася на веры, веры ў тое, што гэта лепшы рэжым, што ён прывядзе Беларусь да лепшага жыцця. У другі перыяд яна трымалася на выгадзе, на тых шчодрых сацыяльных профітах, якія ўлада раздавала за кошт расійскіх датацый. А цяпер застаўся страх. І гэты страх трэба падтрымліваць, да? Патрэбна это перыядычнае застрашванне людзей, каб яны баяліся пікнуць. Светлай памяці Віталь Сівіцкі характарызаваў беларускі рэжым як прэвентыўны аўтарытарызм. Вось гэтыя перыядычныя жорсткія разгоны, яны частка правіл гульні тут, каб яны маглі ўтрымацца. Ну, не можа быць двух тлумачэнняў для гэтага разгону, як толькі тое, што акурат такі спецслужбы Лукашэнкі, яны прагназавалі масавы выхад людзей. Масавы выхад людзей на вуліцы ў гэтай сістэме прывядзе адразу да развалу поўнага гэтай сістэмы, таму што сістэма грунтуецца на тым, што сродкі масавай дэзінфармацыі падтрымліваюць ілюзію, што ўсё ж такі большасць людзей падтрымлівае ўладу. Толькі многа людзей выходзіць на вуліцы, эта ілюзія адразу раздзейваецца. Проста пачынаецца тады, пачынаюцца некантраляваныя працэсы. Вось учора гэтыя людзі гатовы былі выйсці, і таму вот гэтае беспрэцэдэнтнае запалохванне і адбылося.
Павел Вусаў, а як вы лічыце? Ну вот Андрэй сказаў, што гэта так, вот яны там баяцца. У 2006 годзе далі магчымасць прастаяць плошчы, прычым гэта было куды больш падобна на Майдан, чым тое, што вот мы назіралі ў гэтую суботу. Але далі магчымасць, пастаяла плошча і некалькі дзён, вот они, так бы мовіць, на это пайшлі. Да таго ж, ну, перад выступам Лукашэнкі, калі ён казаў там пра разынкі, ну, са жніўня 2015 года, ну, стрымлівалі неяк свае інстынкты. Чаму не маглі 25-га, вот, як бы згуляць інакш, згуляць нечакана?
Я, па-перша, згодны з абодзвюма суразмоўцамі. По-другое, треба ж додати, 2006 і 2010 год – це були політичні акції, які були метанакеровані на створення Майдану. І, безумовно, не було посилу, агульного посилу до громадства. І соціально-економічна ситуація була зусім інша, чим все літошнє. Чому влади пішли так, по такому жорсткому шляху? То фактично на керунку брутальних розгону. Доволі просте тлумачення. Справа тим, що на протягу апошніх місяців хваля соціально-економічних протестів наростала. Ми це бачимо по регіонах. Значну роль у цьому згуляли, перш за все, журналісти, які ще більш ініціювали і підтримували цю хвалю. Люди почали відчувати, що влади ніяк не реагують, що вони не ведаюць, што рабіць, і гэта прыдала яшчэ дадатковы імпульс да пратэсту. Менавіта такім сімвалічным, ключовым апагеем, можна так сказаць, ці новай сцэнай, новай драбінай у гэтых пратэстах павінна была стаць акцыя 25-го сакавіка, якая толькі часткова мела палітычны характар, асноўны характар, гэта ўсё ж такі эканамічныя, накіраваныя на значна большую частку. І тут сапраўды, Андрэй Дзянько, правы ўлады не ведалі. Магчыма, і арыентаваліся ў тым, што людзей можа выйсці значна больш. Менавіта па прычыне таго, што гэта была з аднаго боку эканамічная акцыя, звязаная з сімвалічным днём у нашай гісторыі, а з іншага боку людзі адчувалі, што не было рэпрэсій у папярэднія, ну, 17-го сакавіка, гэта не параўнальна тое, што адбылося 25-го, і ўсё ж такі людзі адчувалі, што ўлады не рэагуюць так жорстка, як яны рэагавалі да гэтага. І таму гэта магло справакаваць значна масавую хвалю пратэсту, што ўвогуле магло б прывесці да нечаканых падзеяў. Ну, не думаю, што магло б прывесці да Майдану, але калі б 20-25 тысяч грамадзянаў прайшлося на мінчанаў па праспекту, гэта магло б стварыць, канешне, абсалютна іншую карціну. А так улады перастрахаваліся, як сказаў Андрэй Казакевіч, з аднаго боку, а з іншага боку дзейнічалі прэвентыўна дзеля таго, каб, па-першае, збіць хвалю пратэсту ўвогуле па ўсёй Беларусі, бо гэта рабілася на камеру незалежных журналістаў, а Свабоду, Белсат, іншыя ресурсы глядзела у гэтыя дні, ну, неймаверна вялікая частка насельніцтва менавіта актыўнага незадаволенага, і менавіта на гэтую актыўную незадаволеную частку насельніцтва і была скіраваная гэтая карцінка брутальнага разгону, каб падсякчы дрэва пратэстаў, каб не дапусціць далейшага пашырэння сацыяльна-эканамічных пратэстаў і выхадаў на вуліцу. Менавіта на гэта была скіраваная брутальны разгон 25 сакавіка з улікам таго, што сітуацыя будзе пагоршвацца і пратэсты, проста пратэстныя настроі будуць павялічвацца. Так вось, каб людзі не выходзілі на вуліцы, не толькі ў Менску, але ў рэгіёнах, і былі задзейнічаны амаль усе рэсурсы на фактычную вось такую публічную экзекуцыю абсалютна мірных грамадзян. Хоць паказаць, што мы вас проста закатаем пад асфальт. Гэта звычайны просты пасыл улады, пра што казаў Андрэй Дзінько.
Павел, а вот я хачу працягнуць вашую думку пра пасыл да Майдану ў 2006 годзе, ў 2010 годзе, які паводле вас быў, а які пасыл быў у сёлета? Ці быў ён? І з гэтага пункту гледжання, вось, калі вы памятаеце, у 2010 годзе, да і ў 2006 годзе, ну, у 2010 больш па разумелых прычынах. Ну, вот потым было шмат размоваў, што штосьці было зроблена не так, што трэба было нешта рабіць інакш. А вот адносна сёлетняга 25 сакавіка, можна пра што-небудзь сказаць, што нешта трэба было рабіць інакш? Ну, зразумела, это не адносна ўлады, вот, а адносна, ну, скажам так, грамадзянскай супольнасці адносна апазіцыі. Так вот, у мяне два пытання. Які быў пасыл гэтага 25 сакавіка, і ці можна было рабіць, і ці варта было, і ці трэба было рабіць нешта інакш?
Ну, я пачну з другога пытання, што можна было рабіць інакш. Стратэгічная, даволі вялікая памылка была зроблена. Менавіта у накірунку канцэнтрацыі і прызыву рабіць акцыі пратэсту 25-го ў Менску. Справа ў тым, што пратэсты сёлетнішнія стратэгічна і даволі сур'ёзна адрозніваюцца ад пратэстаў мінулых гадоў. Яны рэгіяналізаваліся. Тобак, калі мы паглядзім на падзеі апошніх двух месяцаў, то відавочна, што людзі ў рэгіёнах пачалі быць значна больш актыўнымі, значна выходзіць на вуліцы, не баяцца арганізоўвацца, самаарганізоўвацца, пратэсты ў Вітебску, ў Гомлі, тысячныя пратэсты ў Гародні, ў Берасці. Менавіта на рэгіяналізацыю і дэцэнтралізацыю трэба было рабіць асноўную ўвагу, пра што я пісаў у стратэгіі 2017, то бок апазіцыя і грамадзянская супольнасць, якая была задзейнічана ў арганізацыі пратэстаў менавіта на 25-го, павінна была задзейнічаць усе рэсурсы для таго, каб гэтыя пратэсты былі арганізаваныя ў гэты жа дзень, у гэтую гадзіну, то бок 13-е, 14-е ва ўсіх гарадах Беларусі. Ва ўсіх. І, па-першае, гэта, канешне, патрабавала бы, каб улады размяркавалі сілы і расканцэнтравалі іх, не пазбіралі бы ўся у Менску, а па-другое, гэта бы таксама стварыла даволі моцную хвалю пратэсту і карцінку таго, што ўся Беларусь незадаволена, а не толькі Менск. І ў гэтым можна было б чакаць, што ўлады былі бы дэзарыентаваныя і маглі б разгубіцца, і гэта магло б прынесці значна большыя вынікі і значна больш інфармацыйнае і палітычнага ўздзеяння на ўлады, што сітуацыя, безумоўна, выходзіць пад кантроль, і трэба рабіць сур'ёзныя эканамічныя і сацыяльна-палітычныя рэформы. І вось гэта павінен быў быць асноўным матывам усіх гэтых пратэстаў сёлеташніх, што ўлады павінны, ну, хаця я не веру ў тое, што Лукашэнка ўвогуле здольны ісці на нейкія рэформы, але пасыл ясны, што без далейшых рэформаў, перш за ўсё сацыяльна-палітычных, сітуацыя ў Беларусі можа выйсці цалкам з-пад кантролю, і гэта можа прывесці абсалютна да нечаканых вынікаў. І там улады пайшлі па свайму звычайнаму сцэнару ўсё задавіць і закатаць пад асфальт. Іншай методыкі ў іх проста няма. Яны не здольныя на рэформы, таму і выкарыстоўваюць сілу.
Так, і што хацела грамадзянская супольнасць? Какой пасыл Што яна...
Ну, вось як... я і кажу, пасыл быў асноўны. Ну, перш за ўсё, гэта,
канешне... Вы сказалі, што трэба было, а я зараз пытаю, што рэальна было. Які быў пасыл?
Ну, пасыла мы так і не пачулі. Быў проста паратэст, каб паказаць, бо ўсе тыя, хто маглі б неяк... сконцентрованно выказать свой посыл, сидели у вязницах. А застается один и посыл, что влада не изменяется, влада идет по тому накерунку, якому она и шла, и фактично ничего не будет менять.
Андрей Казакевич, а ці есть у вас отказы на это питание? Ну, саправды, вот Павел сказал, что уласно про чей посыл казать-то, коли, скажем, той человек, який сказал, что я беру на себя отказность, ну, и он вогуле зник, и его дагэтуль знайсці не могут. Але, ну, напевно, можно казать про настрой тых людей, якія ішли на площу, чего яны, как бы, на што яны ішлі? Яны ішлі на свята, яны ішлі на рэвалюцыю, яны ішлі на нешта іншае. І ці трэба было камусьці нешта інакш рабіць?
Ну, я вот не хацеў бы тут рэкамендаваць, да, таму што гэта ну, пэўная адказнасць, так, і трэба было разбірацца з мэтамі і палітычных суб'ектаў, да, і грамадзянскай супольнасці. У сувязі з тым, што сама па сабе сітуацыя была сапраўды вельмі моцна дэарганізаваная, то я б адказаў на гэта пытанне такім чынам, што асноўны такі ясны пасыл быў, што трэба мяняць, да, то есть патрэбны перамены эканамічныя, палітычныя, вот і асноўны матыў выхаду людзей быў менавіта вот менавіта такім. Не без некай такой вот відавочнай канкрэтызацыі. Я думаю, што калі б спытацца пра канкрэтызацыю гэта да ў канкрэтных шараговых удзельнікаў гэтых акцый, то быў бы цэлы спектр там меркаванняў і не было некага кансэнсуса. А вот адзінае, што аб'ядноўвала, гэта вот пасыл, што вот мяняць. Ну, гэта не майдан, то есть што мы зменім, да, вот мы зараз выйдзем на вуліцу, нешта зменім. Не некія там вот канкрэтныя чаканні, да, што вот у выніку там змены ўлады вот жыццё адназначна стане лепш. А вот просто сам пасыл, што ну вот всё-таки ситуация такая, что реформы потребны, яны необходны, и вот и все.
Андрей Дынько, мы с вами памятаем, как и в 2006 годе, и в 2010 годе повторалось, как, так бы мовить, отче наш, как мантра, все вырешить площа. Ну вот как-то не уявлялася тады, а як же яна вырашыць, што вот яна вырашыць. І ці была зараз такі настрой, можа ён быў, можа яго не было. І ўсё ж такі вот які зараз пасыл быў у тых людзей, якія выходзілі на плошу, якія ішлі вот да Акадэміі навук на што?
Ішлі на пратэст, бо народ, пабаюся тут вот гэта старога, высокое слово «народ», вельми ясно разумея, что у Беларуси, у ситуации, когда громадяне позбавлены своих громадянских правов, у ситуации беззакония, только на улицах можно выразить свои политические погляды, только на улицах можно что-то показать. То есть они на протест и шли. Другого способа у людей нема, так? И они не могут обрать депутата своих, так, и они не могут шляхом организации опытания, некое референдуму, голосования, вырешить некие свои пытания. И они не могут добиться отмены тупого декрета, який закранает их правы. И они могут только протестовать на улицах. И вот они выкористовывают эту махчимость. Там, на самом деле, иррационального было вельми мало в этом протесте. Он был вельми рациональным. Когда вчера корреспонденты нашей Нивы говорили с людьми, которые там стояли, когда этих кордонов, разумело, что вот да, зараз будут вот затримливать. Люди ж бачат, что вот там вот уже у соседней на другом боку улицы потягнули 40 человек у автобус. И вот они протягивают стоять для чего? Просто как показать. Панкарец вельми добро про это написал в своих уражениях отсюда, да, что вот было такое геройское ожидание показать этот свой протест. И тут, ну вот, когда вы говорили там, да, что могла громадянская супольность сделать иначе. Слушайте, это той выпадок, когда не громадянская супольность гэта арганізавала, не грамадзянская супольнасць пратэставала, народ сам выйшаў. Грамадзянская супольнасць проста спрабавала выканаць свае задачы, абараніць недзе народ, там дапамагчы яму недзе парадай, недзе яшчэ чым. Але гэта было проста натуральнае жаданне людзей пратэставаць. І гэта вельмі важна для разумення таго, як развіваюцца падзеі ў Беларусі, як яны будуць развівацца далей. У беларусах ёсць натуральнае жаданне пратэставаць. Яно і будзе абумовіць далейшае развіццё падзей.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітолагі Павел Вусаў і Андрэй Казакевіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.